ka impression yi min ye deba ni vraiment ne mɛna Amérique deba lajɛ la mais ni deba ni c'était a kun ka gɛlɛn a lajɛli kun ka gɛlɛn quoi parce que de l'autre côté président mɔgɔ kɔrɔba fila don bon Joe Biden ni ta in gɛlɛyara bolo kojugu bon Trump fɛnɛ y'o fɛnɛ lajɛ o fɛnɛ tɛ ka tiɲɛ foyi kuma a bɛ kuma kuma fɔ a si tɛ tiɲɛ a tɛ ka question répond question minnu posera quoi a b'i pan u kunna ka taa dɔyɔrɔ la quoi. Donc mais min kun ka min gɛlɛyara kosɛbɛ je crois que démocratiw kun ɲɛna k'a fɔ ko jo bɛna na ko dɔ kɛ bi min be se k'u hakili sigi mais y'a ye cogo min a ma kɛ ten.
Jo Biden a san bi seegini kelen don ele ko a ka deba ni ma kɛ ka ɲɛ i be se ka mun lo fɔ ale la mun lo ma kɛ ka ɲɛ.
Bon n'i y'a jateminɛ ka i b'a dɔn président ka baara ye ka décision ta mais candidat président candidat o ka baara ye ka communiqué ni mɔgɔw ye ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka ɲa y'a bɔn mais ale ma se ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka kuma ɲɛfɔ cogo min na kuwa donc kuma réponsew a tɛ mɔgɔ hakili sigi kuwa déjà mɔgɔ b'a fɔ k'a kɔrɔlen don ko a hakili tɛ a cogoya la ao confirmé mɔgɔ caman bolo k'a fɔ bon a hakili tɛ komi kɔrɔlen kuwa.
A kun kɛra komi fana a yɛrɛ ka kuma dɔ a tɛ se k'a ka kuma dɔ laban.
Bon o bɛ faamuya parce que souvent ale bɛ sigi ka bi kɔrɔlen kuwa. Mɔgɔ min don a bɛ sigi kɔrɔlen kuwa. Donc ni mɔgɔ minnu t'o dɔn a la a bɛ k'i ɲɛna souvent k'a bɛ dɛsɛ ka kuma laban mais kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'a hakili bɔr'olu kɔ kuwa.
Oui.
A bɛ se ka kuma min fɔ c'est vraiment c'était hinɛtɔ ko don makaritɔ ko don kuwa k'a ye tan nɔ cogo la kuwa.
Donald Trump ale fana ti kanbele jeune ye dɛ a san bi wolonwula ni seegin ale fana mɔgɔ kɔrɔba ye mais a kɛra komi énergie kun b'ale bolo ka tɛmɛ Joe Biden kan.
Non énergie b'ale la ka tɛmɛ Joe Biden kan mais n'i taara kumaw lajɛ par exemple question bɛ pose kunna fɛn minnu na n'i y'a jateminɛ u bɛ ka kuma Medicare kan Trump mana ɲininka min na ale bɛ ka kuma a bɛ bo a t'o répond tuguni a bɛ taa boli ka taa immigration ko dunan minnu bɛ nale olu de bɛ kaan ka jamana ci olu de bɛ kaan ka jamana kɛ tan bon question ale fana a confirmé tuguni bi k'a fɔ ko a mɔgɔ bɛ ka jɔra ɲɛ a ka président la cogo min na a ka jugu o bɛɛ ye kuwa donc n'i y'a jateminɛ ni fila bɛɛ la mɔgɔ kun hakili bɛ yɔrɔ min na a nana ko de ye kuwa mɔgɔ hakili sigilen tɛ kuwa.
Mais ale dunan min nana Amérique yan mɔgɔ baden lo dɛ.
Oui, ale tun kan ka kuma nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogoya min na a ma se ka kumaw ɲɛfɔ ten cogoya la quoi a ye dɔ k'a la parce que a y'a fɔ effectivement k'ale ale ye a tɔgɔ di a nana ni loi ye congrès la pour que a loi in passe mais Trump de y'i sen da loi nin kan parce que loi nin tun ka ɲi kojugu ya mais a kan ka fɔ cogoya min na ani mɔgɔw sigilen bɛ kuma nin a kan ka Trump ka question Trump bɛ ka question kuma minnu jɛngɛ ani ka nkalon minnu tigɛ a bɛ n'o kɛ cogo min na a réponse di cogo min na a ma se k'a di ten cogo de la comme mɔgɔw bɛ a fɛ cogo min na mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ a bɛ débat kɛ kɔrɔlen cogo min na n'o y'a ye bi vraiment makariko don.
Ouais. I b'a lɔ o ye Russi ni Ukraine ka kuma fɔ o ye Palestine ni Israel ka kuma fɔ a kɛra komi o ma se farafinna ko ma dɛ o ma farafinna kuma foyi yɛrɛ fɔ ale kan.
Non farafinna an tɛ ninnu ka programme na fɔlɔ quoi est ce que a faamu ninnu bɛ kosɛbɛ o de la an ta tɛ sɛbɛ ko ye quoi. bon yɛlɛko tɛ quoi mais ninnu bɛ kuma minnu na o y'u yɛrɛ kunkan ko kumaw ye kuma baw ye bon kuma n t'a dɔn problème min b'anw baara n'u bɛna se k'o kuma kɛ sisan quoi ani problème ninnu na quoi ni ne b'a yirala k'a fɔ n'an ɲɛna ko ninnu bɛna an ka jamanaw minɛ an na ou bien ninnu bɛna kɛ tan nin b'a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu b'olu kuma fɔ u tɛ ninnu ka politiki dɔn quoi parce que ne ye bi kuma ye k'a daminɛ fo ka taa ban u ma Afrique tɔgɔ kelen fɔ a la.
Oui, u ma Afrique tɔgɔ kelen fɔ a la. Alors donc an bɛ sɔgɔ Joe Biden kan ni a ka parti mɔgɔ n'a kɛra komi o dusu ma suma kunu su ka deba na o bɛ se ka mun kɛ sisan.
Bon ne ɲɛ bɛ min na sisan parce que démocratiw mɔgɔbaw bɛɛ jatigɛra u jatigɛra tuguni ka taa fɛ quoi donc ne bolo u bɛ sɔn ka a jo ale k'i sen bɔ a la u ka tigɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka na minnu bɛ se min bɛ se ka na joona ka na nin ko in kɛ quoi. Ne ɲɛ b'o de natɔ la quoi.
mais ale ko ka gɛlɛ dɛ élection tɔ ma jan i b'a lɔn novembre tile duuru lo
ouais mais élection tɔ bɛ kalo duuru kalo naani ni kɔ bɔ quoi donc ils ont largement le temps tant b'u bolo quoi ka a n'u bɛ fɛ ka élection mɔgɔ wɛrɛ kura wɛrɛ sigi u bɛ se k'u sigi quoi mais ne kɔni ɲɛ bo o de natɔ la dans les jours à venir madala n'an bɛ semaine in ban semaine min daminɛtɔ semaine wɛrɛ ban ka sɔrɔ u ma décision nu ta k'a fɔ peut-être ka jola convaincu ale k'i sigi kɛrɛfɛ quoi
n'o ko ka mɔgɔ wɛrɛ yala bɛɛ bɛ miiri Kamala Harris lo kan ale min ye vice président ye est ce que ale bɛ se ka sauter ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta parce que muso lo et puis farafin fana lo ale tɛnana ni balawo dɔ ya
non madala n'u bɛna ale ta parce que ale fɛnɛ ka popularité ma bon kosɛbɛ mais n bɛ dale mɛ min na u bɛ sɔn ka élection kɛ élection kura de organiser parce que denmisɛnnin ɲɛnɛmaw bɛ yen nin nɔ minnu bɛ se ka na représenter joona joona quoi récordement mɛ minnu na quoi parce que mais n'u kɔni nana ni mɔgɔ wɛrɛ ye an ye min ye su in na n'u nana ni mɔgɔ wɛrɛ ye min ye denmisɛnnin ye dɔɔni Trump batili o tɛ o bɛ nɔgɔya n'a bɛɛ ye.
Mais elle est fait sous na kone républicaine au lieu du soutien au lieu à dire ouya
non au dessus ma soumaya parce que Trump vous ferait ma baragne manqué mais jota y a corla quoi a qui tu as tu vois les comme avec pour le tout na quoi mais quand vous venez du soutien ma Trump ga performance là comme Trump y a comment mon fo avec a comment mon fo mo yé non au dessus ma soumaya parce que vous venez sera le même hier mɔgɔw bɛ ka min fɔ même k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko élection kɛra ni mɔgɔ min gagnera ne jɛn n'a ye hali o réponse simple dɔrɔn a ma sɔn k'o fɔ
a ma sɔn k'ale fɔ a barili la
a balila n'a nin jɛn ye parce que fɔlɔ min mankan minnu cira fɔlɔ minnu kɛra nin ye ka na fɔ sisan k'a bɛna sigi o kuma kelen kan donc u b'a yir'u la k'a fɔ u b'a fɔra cogo min na Trump de Trump ye mɔgɔ minnu bɛ siran n'a ye kɔrɔlen n'a nana a bɛna jamana nin tiɲɛ ka don an bolo. O ka bɔ yen nɔ fɛnɛ n'i ye avortement fɛnɛ jateminɛ a kilara k'a jɔ a la bi tuguni k'a fɔ ale de kɛra sababu ye ka avortement ko in bo yen ni fɛn loi min bɛ yen nɔ ni a ni a san 51 sisan ale de kɛra sababu ye k'o bo yen o dun fɛnɛ de o loi nin bolen de o de ye élection fɛn fɛn kɛra n'a kɛra kɔnɔtiɲɛ nin kan a bɛɛ démocratie y'a bɛɛ gagné donc ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla min bɛ se ka min ye denmisɛnnin ye ka na Trump tɛ se ka kɛ président cogo si la.
Kalo tɔ kɔni ka ca a tɔ komi élection bɛna kɛ fo novembre kalo tile duuru Mamadu Ben Jabate a ni ce kosɛbɛ.
Naa, a ni ce.